რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთში მყოფებიან სირიელი და ირანელი მინისტრები ალეპოში ინტენსიური ბრძოლის ფონზე. გაეროს მონაცემებით ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ 220-ზე მეტი ადამიანი დახოცა ერაყის ქალაქ მოსულში. საქართველოს სამართლის ისტორიაში პირველად უვადოდ დაინიშნენ მოსამართლეები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში მასპინძლობს სირიელ და ირანელ კოლეგებს სირიაში შექმნილ ვითარებაზე სასაუბროდ. ლავროვის განმარტებით 28 ოქტომბერს სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ვალიდ მუალემთან და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯავად ზარიფთან შეხვედრა არის თანამოაზრეთა ძალისხმევა, მოიფიქრონ სირიის კრიზისის კონსტრუქციული მოგვარების გზა. რუსეთი და ირანი სირიის მართველი რეჟიმის მთავარი მოკავშირეები არიან. სირიელმა მინისტრმა ვალიდ მუალემმა ლავროვს თხოვა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს გადასცეს სირიის პრეზიდენტისგან მადლობა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში რუსეთის დახმარებისთვის. რუსეთი არადამაჯერებლად მიიჩნევს გაეროს კვლევის შედეგს, რომლის თანახმადაც სირიის შარებმა სამი ერიში განახორციელეს ქიმიური იარაღით. ამიტომ მოსკოვი არ ემხრობა სირიის წინააღმდეგ სანქციების შემოხებას. გაეროში რუსეთის ელჩმა ვიტალი ჩურგინმა გაეროს უშიშროების საბჭოს 27 ოქტომბრის ხდომაზე თქვა, რომ რუსეთის შეფასებით არ არსებობს მტკიცებულება, რომლის გამოც მისა შეწუნილი იქნებოდა სირიის მიმართ ამშელი ზომების მიღება. გაეროსა და ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ერთობლივ ანგარიში მოყვანილი მასალით სირიის მთავრობის შარებმა ქლორი გამოიყენეს სამი თავდასხმისთვის 2014 და 2015 წლებში. სანქციებს ბრიტანეთი და საფრანგეთი მოითხოვენ. გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის ხელმძღვანელი ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინი აცხადებს, რომ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ სულ ცოტა 222 ადამიანი დახოცა ერაყის ქალაქ მოსულში. ოფისის პრესმთივნის ინფორმაციით ექსტრემისტებს 10,000-ობით ერაყელი სამოქალაქო პირი ჩაყავთ მოსულში, ცოცხალ ფარად მათ გამოსაყენებლად მაშინ, როცა ერაყის ჯარები და ქურთი მებრძოლები წინ მიიწევენ მოსულზე კონტროლის დასამყარებლად. გაეროს მონაცემებით ექსტრემისტებმა 19 ოქტომბერს დახოცეს 222 ადამიანი. პაკისტანში პოლიციამ დააკავა ოპოზიციის ლიდერის იმრან ხანის სათობით მომხრე. ამას გარდა აიკრძალა საჯარო შეკრებები, რასაც ისლამაბადში ოპოზიციის აქტივისტებთან შეტაკებები მოხდა. 27 ოქტომბრის სახამოს პაკისტანში ათობით ადამიანის დაკავების შემდეგ ოპოზიციონერი იმრან ხანი გამოვიდა მოწოდებით მთელს პაკისტანში გაიმართო საპროტესტო აქციები, მიუხედავად დემონსტრაციების აკრძალვისა. მთავრობის განმარტებით ორთვიანი აკრძალვა ეხება პოლიტიკურ თავყრილობებს დედაქალაქ ისლამაბადში და ახლოს მდებარე ქალაქ რავალპინდიში, სადაც სამხედრო ძალების მთავარი ობიექტები მდებარეობს. მთავრობას ამ აკრძალვით, როგორც ჩანს, სურს არ დაუშვას დემონსტრაცია, რომელიც 2 ნოემბრისთვის დაგეგმა იმრან ხანის პარტიამ პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის მართველობის გასაპროტესტებლად. აზერბაიჯანის მთავრობის განცხადებით უშიშროების ძალებმა მოახდინეს 2 სავარაუდო ისლამისტი ტერორისტის ლიკვიდაცია რესპუბლიკის სხვადასხვა რაიონში ჩატარებული ოპერაციის დროს. 28 ოქტომბერს გავრცელებული ინფორმაციით ოპერაცია ჩატარდა წინა ორ დღეში და მიზნად ისახავდა რადიკალი კრიმინალების ჯგუფის წევრების დაპატიმრებას. ამ ჯგუფს კავკასიის ჯამაათად მოიხსენიებენ. პოსნობების საქართველოსე საქართველოს სასამართლოს ისტორიაში პირველად უვადოდ დაინიშნა 12 მოსამართლე. უვადოდ მათ განწესებას კენჭი დღეს უყარეს იუსტიციის უმახლესი საბჭოს წევრებმა. უვადოდ დანიშნული მოსამართლეები საპენსიო ასაკის მიღწევამდე იმუშავებენ თბილისის და ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში და ბათუმის, გორის, იღნახის და ცაგერის სასამართლოებში. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მხეფრიშვილის განცხადებით პოლიცია მობილიზებულია, რათა არ დაუშვას რაიმე გართულება საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის მიმდინარეობისას. 30 ოქტომბერს საქართველოს 50 საარჩევნო ოლქში ჩატარდება არჩევნების მეორე ტური. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Thank you. smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows. You never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. Fly to you from Russia with
رادیو თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რაძენაია უწყები. რეგიონული მედიის ასოციაცია ერთგვარი საინფორმაციო ვაკუუმის შევსებაზე ზრუნავს. სხვადასხვა პრობლემის მიუხედავად ქუთაისის თეატრში პრემიერების სიმრავლეა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გამართა გამაფრთხილებელი აქცია ეფექტური და კმედიტი შრომის ინსპექციის შექმნის მოთხოვნით. უფლებადამცველების მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეთა განცხადებით, საქართველოში განსაკუთრებით მაღალია სამუშაო ადგილებზე დაშავებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობა, რაც მიუთითებს, რომ დასახვეწია შრომის ინსპექტირების სისტემა. პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის ინფორმაციით, მხოლოდ ბოლო 10 დღეში გარდაიცვალა 4 ადამიანი. უფრო მასშტაბურ აქციას გამართავთ, თუ არ გადა იქმება ნაბიჯების აკაუნტებლო ბაზის დასახვეწად და კმედიტი შრომის ინსპექციის შესაქმნელად განაცხადა პროფკავშირების ლიდერმა ირაკლი პეტრიაშვილმა. საქართველოს სასამართლოს ისტორიაში პირველად უვადოდ დაინიშნა 12 მოსამართლე. უვადოდ მათ განწესებას კენჭი უყარა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. უვადოდ დანიშნული მოსამართლეები საპენსიო ასაკის მიღწევამდე იმუშავებენ თბილისის და ქუთაისის საქალაქო და საპელაციო სასამართლოებსა და ბათუმის, გორის, სიღნაღის და ცაგერის სასამართლოებში. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის განცხადებით, პოლიცია მობილიზებული არათა არ დაუშვას რაიმე გართულება საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის მიმდინარეობისას. გიორგი მღებრიშვილის თქმით, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა აღიარეს, რომ რამდენიმე გამონაკლისის გარდა 8 ოქტომბერს არჩევნები მშვიდ ვითარებაში ჩატარდა. სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ მეორე ტურიც ჩატარდება მშვიდ ვითარებაში და ჩვენს მოქალაქეებს ექნებათ ნების თავისუფლად გამოხატვის შესაძლებლობა, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს შინაგან საქმეთა მინისტრმა. 30 ოქტომბერს საქართველოს 50 საარჩევნო ოლქში ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური და ასევე რამდენიმე ოლქში თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოში, სადაც სოფლის მეურნეობით მოსახლეობის დიდი ნაწილია დაკავებული, ამ სფეროს შესახებ ინფორმაციის გავრცელების წყაროები საკმაოდ მწირია. საინფორმაციო ვაკუუმის შევსებას ძირითადად რეგიონული მედია საშუალებები ცდილობენ, თუმცა ხშირად მხოლოდ ზოგადი ცნობების გავრცელებით შემოიფარგლებიან. ამ ვითარების შესაძლებლად სპეციალური სახელმძღვანელოს მომზადება გადაწყვიტა რეგიონული მედიის ასოციაციამ, რომელსაც დახმარება საერთაშორისო დონორებმა გაუწიეს. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციორი გიამბობთ.
საქართველოს მოსახლეობის 1/3 სოფლა ცხოვრობს. ამ ადამიანების დიდი ნაწილისთვის სოფლის მეურნეობა არის შემოსავლის მთავარი წყარო. თუმცა ცენტრალურ მედიაში აგრარულ სექტორში მიმდინარე პროცესები ნაკლებად ჩუქდება. ამ დეფიციტს ძირითადად რეგიონული მედია ავსებს, მაგრამ სოფლის მეურნეობის სპეციფიკური დარგი გარკვეულ ცოდნას საჭიროებს. ამ მიმართულებით პირველი ნაბიჯი დონორების დახმარებით საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციამ გადადგა. შეიქმნა აგროჟურნალისტიკის გზამკვლევი, რომელიც მიზნად ისახავს დახმარება გაუწიოს სოფლის მეურნეობის სფეროში მომუშავე ან ამ სფეროთი დაინტერესებულ ჟურნალისტებს. აგროჟურნალისტიკის სახელმძღვანელო არის ერთიანი პროექტის ნაწილი, რომელიც განხორციელდა შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია მერსი კორპსის მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამის მხარდაჭერით, საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციის და ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან პარტნიორობით. საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის მაია მამულაშვილის აზრით, აგროჟურნალისტიკის სახელმძღვანელო იმითაა მნიშვნელოვანი, რომ არა მარტო ჟურნალისტებს, არამედ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ პირებსაც ეხმარებათ აგროსექტორის განვითარების მიმართულებით.
ჩვენ რეგიონული მედიის ჟურნალისტები პირდაპირ ვართ ჩართული ჩვენი მკითხველისთვის საარსებო წყაროს შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით. მათ პირველ რიგში ჭირდებათ ცოდნა იმისა, თუ როგორ უნდა წაიყვანონ თავიანთი აგრომეურნეობები წინ და როგორ განვითარდეს სოფელი. რასაკურელია, ეს წიგნი ყველაფერს ვერ მოიცავს, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით, რომ მომავალში რეგიონული მედიის ასოციაციამ გააგრძელოს ამ მიმართულებით მუშაობა.
სახელმძღვანელოს ავტორები არიან პრაქტიკოსი ჟურნალისტები, საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტის პროფესორებთან და სფეროს ექსპერტებთან ერთად. ასოციაცია მომავლის ფერმერის ხელმძღვანელი რუსუდან გიგაშვილი მიიჩნევს, რომ სოფლის მეურნეობაში ახალი ინფორმაციის მიღების სურვილი დიდია და ამ საქმეში ქართული მედიის როლი მნიშვნელოვანია.
იდან გამომდინარე, რომ დღეს ძალიან აქტიურია ეს საკითხები ფერმერებში, მოთხოვნა დიდია ინფორმაცია, რომელიც იქნება პრაქტიკული, მათ საჭიროებებზე მორგებული და ისეთი, რომელიც ყოველდღურ მეურნეობაში დაეხმარებათ წინსვლაში, ხო? ესეთ ინფორმაციაზე მოთხოვნა დიდია, შესაბამისად მედიამაც ფეხი უნდა აუბას ამას. ეფექტურია, როდესაც სპეციალისტი დაკვალიფიცირდება, როგორც ჟურნალისტი გადაემზადება და გაცილებით უფრო პროფესიულ პროდუქტს დადებს, მაგრამ იქამდე ჩვენ შორს ვართ. დღეს ჟურნალისტებმა უნდა იკისრონ ეს მისია, ეს როლი ქვეყანაში და დაეხმარონ ფერმერებს ყოველდღურ საქმიანობაში.
გაზეთ სპექტრის რედაქტორი მაია ყალაბეგაშვილი მიიჩნევს, რომ სოფლის მეურნეობის შესახებ ჟურნალისტებში არასაკმარისი განათლებაა, ამიტომ აგროთემების სიღრმისეულად არ შუქდება. მისი აზრით მნიშვნელოვანია პირველი სახელმძღვანელოს შექმნა, რომელიც ამ განათლების დეფიციტს მცირე დით შეავსებს.
ზოგადად რასაც უყურებ აგროჟურნალისტიკის თემები, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან საინტერესოა რეგიონული გამოცემებისთვის, არის სტიქიურად გაშუქებული. გაშუქებულია მაინც ნიუსის დონეზე, პრობლემიდან წამოწეული საკითხებით, სეზონურად და ასე შემდეგ. ანუ თუ ამას სისტემაში მოიყვანს რომელიმე ორგანიზაცია და მოგვცემს აგროგრაფიკს, რა დროს რა უნდა გაშუქდეს, თანამიმდევრული რო იყოს სტატიების ციკლი, ეს იქნება ძალიან კარგი და რა თქმა უნდა წაადგება ჩემი აზრით საქართველოს ყველა რეგიონის გამოცემას.
მერსი კორპსის მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამის წარმომადგენელი ნონა სამხარაძე ამბობს, რომ აგროჟურნალისტიკის განვითარების თვალსაზრისით პირველ რიგში საგანმანათლებლო პროგრამებს უნდა მიექცეს ყურადღება.
ეგრეთ წოდებული მოსაბეზრებელ თემად აღიქმებოდა აგროჟურნალისტიკა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში უბრუნდებოდა ჟურნალისტი ამ თემას, როცა სხვა თემები აკლდა. არადა აგროჟურნალისტიკაში ჭირდება სეზონურობის დაცვა, აგროკალენდრის დაცვა, ყოველთვის თანმიმდევრული პოლიტიკა, ვიდრე ჟურნალისტიკის სხვა მიმართულებას. სწორედ წელს, სექტემბრიდან, ექვსმა უნივერსიტეტმა შესთავაზა სტუდენტებს აგროჟურნალისტიკა როგორც არჩევითი კურსი და მე ვიცი, რომ დაინტერესებს ება არის ძალიან მაღალი და დაახლოებით 7 უნივერსიტეტი აპირებს, რომ არჩევით კურსად დანერგოს აგროჟურნალისტიკა. ესენია თბილისის უნივერსიტეტები და საქართველოს მასშტაბით არაერთი რეგიონული უნივერსიტეტი, სადაც გვაქვს ჟურნალისტიკის სკოლები.
სახელმწიფოსთვის სოფლის მეურნეობა პრიორიტეტულ მიმართულებად ითვლება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ სფეროს განვითარება სწრაფად ვერ ხდება. ადგილობრივი ფერმერები რთულად იგებენ ახალი ტექნოლოგიების შესახებ. სოფლებში უკვე ვეტერინარების და აგრონომების სერიოზული დეფიციტია. განვითარებას კი ადამიანური და ინტელექტუალური რესურსი სჭირდება. სოფლის მეურნეობაში განათლების და ახალი ცოდნის შეტანა აუცილებელია და ამ საქმეში მედიის როლი მნიშვნელოვანია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება.gr.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წელს უკვე მეხუთე პრემიერა შედგა ქუთაისის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში. მისი ადმინისტრაციის ინფორმაციით, წლის განმავლობაში, პროსტორა წლის ბოლომდე, თეატრის მაყურებელი კიდევ რამდენიმე ახალი სპექტაკლის ნახვა შეძლებს. როგორ ცხოვრობს ქუთაისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, ამის შესახებ ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გაიმართა ორმოქმედებიანი ფსიქოლოგიური დრამის ჯინის პრემიერა. სპექტაკლში ორი მსახიობი მონაწილეობს: ქუთაისის თეატრის და მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობები ევა ხუტუნაშვილი და გივი ჩუგუაშვილი. სპექტაკლის რეჟისორი კოტე აბაშიძე ამბობს, რომ ქუთაისის თეატრში ეს პირველი შემთხვევაა, როცა სპექტაკლში ორი სხვადასხვა დასის მსახიობი თამაშობს და ამასთან სიმბოლურიცაა, რადგან 88 წლის წინ ქუთაისის ჩამოყალიბდა თეატრალური დასი, რომელმაც რამდენიმე წლის შემდეგ თბილისში გადაინაცვლა და მარჯანიშვილის თეატრი შექმნა. კოტე აბაშიძისთვის ფსიქოლოგიური დრამა ჯინი ქუთაისის დრამატული თეატრის სცენაზე დადგმული მეოთხე სპექტაკლია.
დონლად ლიკობურნის ამთან სოფლიოში გახმაურებული პიესა თამაშობს ჯინს, ძალიან რთული და ტკივილიანი ფსიქოდრამა. ნუ ამ შემთხვევაში ჯინი არის როგორც სტარტის თამაში და ჯინი კიდე არის ის ჯინი, რასაც ცხოვრებაში ძალიან ბევრი სირთულე, ტკივილი მოაქვს. იმიტომ რომ არაფერია ადამიანების ურთიერთობის ფილოსოფიაზე უფრო რთული.
სპექტაკლის პრემიერამ აშლაგით ჩაიარა ქუთაისის დრამატული თეატრის დირექტორის სულხან გოგოლაშვილის თქმით, წელს უკვე მეხუთე პრემიერა შედგა და არცერთ მათგანს მაყურებელი არ მოკლებია. სულხან გოგოლაშვილი ყურადღებას თეატრის პრობლემებზეც ამახვილებს. დირექტორის ინფორმაციით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის დიდი ნაწილი თეატრის შენობის ექსპლუატაციას ხმარდება და მისი მოვლაპატრონობა დიდ ხარჯთანაა დაკავშირებული. გარდა ამისა, როგორც სულხან გოგოლაშვილი ამბობს, თეატრში რამდენიმე წლის წინ ჩატარებული რეკონსტრუქციის შემდეგ ტექნიკური პრობლემები წარმოიშვა.
სცენა ბრუნავდა სამი სიჩქარით, ეხლა ბრუნავს ერთი სიჩქარით და ხანდახან ისიც არ ბრუნავს. იქ კალაშნიკებს ვეძახით, შტანგეტებს ვეძახით, რომელიც იდეალურად გამართული იყო და დღეს რაღაც ერთ ინვენტორზე დაგვიტოვეს, რომელიც საკმაოდ ძვირიღის, როცა სამი მქონდა, მაგრამ წავიდა ეს ორი, არავინ არ ვიცით. ვიჭის ტექნიკურად 21 საუკუნეა, გამოდის ახალი ტექნოლოგიები და თეატრიც ითხოვს ამ ახალ ტექნოლოგიებს, ვცდილობთ რომ არც ჩამოვრჩეთ, მაგრამ ხანდახან სწორედ აი ამ სირთულებს ვეჯახებით და ძალიან ვიჭირს ამის გადაჭრა.
ქუთაისის თეატრის დირექტორის სულხან გოგოლაშვილის თქმით, ამჟამად დასში 60 მსახიობია, თუმცა დასი მუდმივ განახლებას საჭიროებს. ახალგაზრდა მსახიობების მოზიდვა კი რთულია, რადგან პროფესიული საქმიანობით თეატრს მიღმა დამატებითი შემოსავლის მოძიებას ვერ ახერხებენ და თბილისში წასვლას ცდილობენ.
კინო არ არის, ტელევიზია არ არის, სერიალი არ არის, სადაც მათ ზედმეტი გამომუშავება აქვთ. სხვათაშორის ეს ნელ-ნელა დაიწყო და გადმოინაცვლენ უკვე რეჟისორებმა და ბევრმა აღიარა კიდეც, რომ საინტერესოა, კარგი სახე შეიქმნა და ჩვენი მსახიობების წაყვანა ნელ-ნელა დაიწყეს. თუმცა მაინც პრობლემა იმაში, რომ ჩვენ ვართ 250 კილომეტრის დაცილები.
სულხან გოგოლაშვილის თქმით, პრობლემების მიუხედავად ქუთაისის თეატრს ერთგული მაყურებელი ყოველთვის ყავს, თუმცა ზოგჯერ ბილეთების გაყიდვა უჭერთ და მოსაწვევებსაც ხშირად არიგებენ, რაც არასასურველი ტენდენციაა. თეატრის მოყვარულები, რომლებიც სპექტაკლის ჯინის პრემიერას დაესწრნენ, ამბობენ, რომ თეატრალური ცხოვრება აინტერესებთ, თუმცა დასცენენ, რომ წარმოდგენებზე ძირითადად ერთსა და იმავე ადამიანებს ხედავენ.
მე მაინც ისე თეატრში ვეძებ მიზეს, იმიტომ რომ 21 საუკუნე სხვა მოთხოვნილებების და სხვა გემოვნების სამყარო. ხელოვნება არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც არის მუდმივ განვითარების პროცესში. ვინც ზოგადად თეატრალურ ცხოვრებას ქმნიან, გარდა იმისა, რომ ისინი ჭეშმარიტი ხელოვანები და ძალიან დიდი პროფესიონალები უნდა იყვნენ, უფრო მენეჯერული თვისებებიც ბევრი უნდა ჰქონდეს.
ინტერნეტმა, კინომ, ტელევიზიამ ჩაანაცვლა თითქოს ის თავისუფალი დრო, რაც ჰქონდა ჩვენ თეატრისთვის გამოყოფილი.
თუ კი ქალაქში ვარ, არც ერთ პრემიერას არ ოქლდები და თეატრში ზოგადად სიამოვნებს, როცა კარგი სპექტაკლია, 2-3 ჯერ ნახულობ სპექტაკლს, მინდა რომ მეტი იყოს, რა თქმა უნდა, და უკეთესია რომ მეტი იყოს და მეტი ადამიანი დადიოდეს, მაგრამ ერთ და იმავე სახეებსაც რო ხშირად ვხედავ, ისიც მახარებს.
ეს ის სამყაროა, სადაც ყოველთვის მომიხარია, მოვიჩქარი და აქედან წავიღებ დიდ ემოციას და დიდ სიხარულს, რომელსაც ვერაფერი ვერ ჩაანაცვლებს.
ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატულ თეატრს 800-მდე მაყურებელზე გათვლილ დიდ სცენასთან ერთად აქვს 50 მაყურებლისთვის განკუთვნილი მცირე სცენაც. წლის ბოლომდე ქუთაისის თეატრში კიდევ რამდენიმე სპექტაკლის პრემიერა შედგება.
Kutaistan Johnny korrespondenti Tata Kachkachishvili saubrobda programis bolos dghis khvakhali ambebis shesakheb samartliani archevnebis da demokratiis sazogadovam dghis gamoakveqna Ankarishi romelits saparlamento archevnebis meore turis წინ გამოვლენილ დარღვევებს შეხება, როგორც ორგანიზაციის ანგარიშია ნათქვამი. მეორე ტურის წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლენილია ფიზიკური დაპირისპირების ორი, სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა მუქარის რვა, სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივით სამსახურიდან დათხოვნის ერთი, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების და ამორჩევლის მოსყიდვის ორი შემთხვევა. ასევე ორგანიზაციის ინფორმაციით წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლინდა ორი ფაქტი, როცა საუბნოს საარჩევნო კომისიის წევრები ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბში იმყოფებოდნენ. ევროკავშირმა საქართველოში დაიწყო ახალი პროგრამა, რომლის მიზანია დაეხმაროს საჯარო მართლობის რეფორმას. როგორც მთავრობა შეაცხადებენ, ევროკავშირის მიერ 30 მილიონი ევროთი დაფინანსებული სამწლიანი პროგრამა სრულად შეესაბამება ასოცირების შეთანხმებას და საქართველოს საჯარო მართლობის ეროვნულ სტრატეგიას. ეს რეფორმა აერთიანებს სახელმწიფო მართლობის ისეთ სფეროებს, როგორიცაა პოლიტიკის შემუშავება და კოორდინაცია, ადამიანური რესურსების მართვა და ანგარიშვალდებულება, სახელმწიფო სერვისების მიწოდება, საჯარო ფინანსების მართვა და ადგილობრივი თვითმართველობა. როგორც მთავრობა აცხადებს, საჯარო მართლობის რეფორმა, რომელიც 2014 წლიდან ხორციელდება, ითვალისწინებს გამჭვირვალე პროგნოზირებადი პასუხისმგებლიანი და ეფექტური სახელმწიფო მართვის სისტემის შექმნას. კვლავ შეფერხებებია საქართველო-თურქეთის საზღვრის სარფის მონაკვეთზე. 26 ოქტომბრის შემდეგ თურქეთში პროგრამული ხარვეზებია, რის გამოც საქართველოს მოქალაქეები ამდრომდე ვერ ახერხებენ თურქეთის მიმართულებით გამგზავრებას. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than 1 in 3 Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China. But few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. 2 days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. The program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ender, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History, in VOA Special English.